ovu evanđelsku perikopu nemoguće je ne povezati sa onom u kojoj noću na moru bjesni bura koja prijeti da potopi lađu kojom učenici zajedno sa Isusom prelaze Galilejsko more od Kapernauma do Gadare, gdje će Isus istjerati demone iz bjesomučnika. Dok Isus u lađi mirno spava, oni uplašeni za svoje živote bude ga da ih spasi. On ih prekorava riječima malovjerni i zaprećuje buri da se smiri. More i vjetar se istoga časa stišaju, dok učenici ostaju zadivljeni onim koga slušaju, čak i vjetrovi i ostale prirodne stihije, i mogu se samo čuditi i pitati ko je on zaista. U ovoj današnjoj priči, koja se kao i prva odvija noću na moru, lađa sa učenicima u njoj je također ugrožena od talasa i vjetra i može se pretpostaviti da su oni i ovaj put uplašeni za svoj život, pogotovo što sada Isus nije bio sa njima da bi ga prosto probudili kako bi im pomogao. Onih je koji sat ranije, pošto je čudesnim umnožavanjem hleba i riba nahranio narod koji ga je pratio, a bilo ih je oko 5000 po jevrejski neračunajući žene i djecu, primorao da uđu u tu lađu i otplove bez njega. Marko kaže u Vicajdu, Jovan u Kapernaum, ali je to za sam smisao priče nebitno, namjeravajući da im se kasnije pridruži. A kad ih je ispratio, nije zaređao po gradovima među ljude da pokupi političke poene na osnovu čuda koje je učinio, nego se povukao na brdo u osamu da se pomoli Bogu. On se hitro udalji od onih koji su ga zbog čudesnog hranjenja tolikih hiljada ljudi htjeli i mimo njegove volje proglasiti za cara, i otišao je da se u samoći i tišini moli, čime je dao primjer svima koji su iskušani ljudskim počastima i priznanjima. Jer za njegovu misiju je suštinska bila molitva, to jest neposredna veza sa nebeskim ocem, a ne politička ili društvena ili nacionalna podrška. I kako je i obećao učenicima da će im se pridružiti, tako je i učinio. U četvrtu stražu noći, to jest po judejskom računanju negdje oko 3 do 6 sati po noći, dok još nije svanulo, učenike je pored nemirnog mora koje je prijetilo da potopi lađu u kojoj su bili, dodatno veoma uplašila ljudska prilika koja je ka njima hodala po vodi. Oni pomisliše da je to nekakva utvara, ali bio je to sam Isus koji im je hodajući po vodi išao u susret. Ovim ih Isus podsjeća na ulogu koju Stari Zavjet rezerviše samo za Boga. Samo Bog može da ide po vodi. O tome možemo vidjeti u knjizi o Jovu, u psalmima, kod proroka Avakuma itd. I začuvši njegov glas, Petar odmah zatraži da i njega pozove k sebi, ali da mu dođe tako što će i on hodati po vodi. Isus prihvata Petrovu ideju i odmah ga poziva, te Petar kreće po vodi ka njemu. No čim je shvatio da je vjetar jak, uplašio se. A čim se uplašio, počeo je da tone kao kamen i da zapomaže: Gospode, spasi me. Šta se tu tačno desilo? Izgleda to da je Petar pokazao svoju slabost time što se usredsredio na težinu okolnosti, a izgubio je iz vida Gospoda koji ga je podržavao. I što je važilo za Petra, važi i za nas danas. Kad god se upustimo u analizu poteškoća koje su pred nama, mi smo obeshrabreni i padamo, tonemo. Nijedno veliko ljudsko postignuće ne bi bilo ostvareno da se onaj koji ga je postigao istrošio u raščlanjivanju poteškoća koje tome stoje na putu. Možda nijedno ljudsko pravo nikad ne bi bilo ostvareno, možda najveće naučne teorije nikada ne bi ugledale svjetlost dana, možda se nijedno umjetničko remek djelo ne bi pojavilo da su se oni koji su za sve to zaslužni istrošili u razmišljanju ogromnim poteškoćama koje je trebalo savladati. No vjera u Gospoda koji je sa nama ukoliko vršimo njegovu volju, daje nam i vjeru da je postignuće pravednih i plemenitih ciljeva moguće. A Gospod pomaže čim to od njega zatražimo. Tako je Isus Petra, koji je počeo da tone, odmah zgrabio za ruku, ali i prekorio zato što je posumnjao da može hodati po vodi i što se uplašio da će ga jak vjetar potopiti. To jest, posumnjao je u Isusovo obećanje da će ga održati na vodi. U svakom slučaju, Isus nije dozvolio da Petar sasvim potone, nego, tako reći pedagoški, samo onoliko koliko će ojačati njegovu vjeru u Gospoda. U ovoj priči, za razliku od one prve, Isus samo Petra naziva malovjernim. No Petar je makar pokušao da učini nemoguće i čak je napravio nekoliko koraka i time pokazao da želi da se uči u vjeri i da uzrasta u vjeri. A vjera raste samo iz odnosa koji neko ima sa Isusovom ličnošću i nikako drukčije. A kad obojica uđoše u lađu, vjetar odjednom presta da duva i sve se smiri. Smirivanje nevremena u Bibliji inače uvijek je znak Božje vlasti nad prirodnim stihijama. Učenike je ovo moralo podsjetiti na događaj kad je Isus naredio buri da se stiša. No ovoga puta nije joj čak ni naredio. Dovoljno je bilo njegovo prisustvo da tvorevina pokaže poštovanje prema svom tvorcu. Učenici se tome zadiviše i rekoše Isusu da je on zaista sin Božji. Primijetimo i to da kad se Petar vratio u lađu, ostali učenici mu ne čestitaju na uspješno obavljenom poduhvatu ili barem na hrabrom pokušaju, niti mu žele još više sreće drugi put. Pravi junak ove priče ostaje Isus, kome se učenici u Matejevom evanđelju po prvi put baš u ovoj prilici klanjaju kao sinu Božijem. U obje pomenute prilike Isus pokazuje da je on gospodar vjetrova, mora i svih prirodnih stihija. Ali za razliku od prvog slučaja, kada se učenici pitaju ko je ovaj koga i prirodne stihije slušaju, sad im je jasno da ga slušaju zato što je sin Božji, što sad i ispovijedaju. U oba slučaja Isus završava u lađi zajedno sa učenicima, nastavljajući da plove po mirnom moru. I upravo su na osnovu ovih događaja rani hrišćani crkvu počeli predstavljati kao lađu. Dok na moru može da bjesni bura, u lađi su svi na sigurnom jer su okupljeni oko Isusa. Lađa koja je crkva je ono mjesto gdje u doba nevremena i prijetećih opasnosti želimo da budemo. Treba primijetiti i to da lađa nije statični simbol. Ona je prevozno sredstvo koje je nekuda usmjereno. A lađa sa Isusom i učenicima je nastojala da pređe na drugu obalu Galilejskog mora kako bi Isus propovijedao evanđelje o carstvu Božijem i onima koji ga nisu čuli. Crkva je dakle sredstvo kojim postižemo širenje Božije spasonosne riječi. Crkva nije cilj za sebe. Ne možemo valjda reći ušli smo u sigurnu lađu i još je Isus sa nama, a svi ostali neka se potope. Naprotiv, budući da je sama po sebi nije cilj, crkva je sredstvo kojim svi ljudi treba da saznaju Boga. Jer po svjedočanstvu samoga Isusa vječni život se i sastoji u saznanju Boga. Dakle, u središtu hrišćanske poruke nije crkva, nego Bog. Za hrišćanstvo nije i ne smije biti centralna crkva, nego spasenje cijeloga svijeta. Hrišćani ne smiju biti usmjereni na same sebe, nego na svijet u kojem su. Crkva je tu samo instrument. Doduše, ona je instrument koji svira Bog, poput lire koju svira Orfej, koji je počeo od ranog hrišćanstva pa sve do poznog srednjeg vijeka često tumačen kao praobraz Hristov. Crkva, dakle, nije carstvo Božije, pa čak ni carstvo Božije na zemlji, jer carstvo Božije na zemlji ne postoji. Nikakva eklesiologija ne može stvoriti carstvo Božije na zemlji, ali može stvoriti iluziju kako je ono u stvari crkva, što crkveni ideolozi i čine. Najviše što jedna eklesiologija može, jeste da pomogne da crkva ne poprimi formu suprotnu carstvu Božijem, čime bi Isusovu poruku učinila nevjerodostojnom. I to je već velika stvar. Nadalje, crkva nije prvenstveno institucija i hijerarhija i ne treba da funkcioniše na temelju detaljno razrađenog crkvenog prava i sveobuhvatnog ovlašćenja episkopske službe. Nasuprot tome, crkva je duhovna stvarnost, temelji se u božanskoj volji za spasenjem i izrasla je iz snage Hristovog vaskrsenja i poslanja Svetoga Duha. Institucija i hijerarhija može da postoji, možda čak u ljudskom svijetu i mora da postoji, ali sve intenzivnijim naglašavanjem institucije i hijerarhije kroz vijekove, duhovni vid crkve postepeno je marginalizovan. U takvim slučajevima teologija mora reagovati, a to su oni slučajevi kada je Isusova poruka zaklonjena crkvenim formama kojima se daje gotovo božansko porijeklo, kao i raznoraznim uredbama višega klira koje se snagom i sveobuhvatnošću svoje primjene nerijetko uzdižu iznad samog evanđelja. Tačno je da crkva baca svjetlost na život svijeta, ili bi barem to trebalo da čini, ali ta svjetlost nije njena, nego Hristova. Ona je poput mjeseca koji samo reflektuje svjetlost sunca. U toj analogiji, Bog je sunce, a crkva je samo mjesec. Zato crkva nije svjetlost narodima, nego ona narodima samo odražava svjetlost koja je jedino Hristos. Prema tome je zadatak crkve da uhvati nešto od Hristovog svjetla i da ga reflektuje u svijet, a ne da se samozadovoljno zatvara u svoja stvarna ili samo umišljena postignuća. Molimo Vaskrslog Gospoda da nam ne dozvoli da se uljuljkamo u pogrešnoj predstavi o crkvi kao carstvu Božijem, kao da je dovoljno samo to što idemo u crkvu ili što smo monasi, prezviteri ili episkopi, patrijarsi ili pape, pa da budemo spaseni. Gospod od nas traži više, mnogo više, a to je da budemo ljudi. Za naše spasenje su presudna samo konkretna djela ljubavi koja dolazi iz čovjekovog srca bez računice, a to se svodi na djela milosrđa. Napojiti žednog, nahraniti gladnog, odjenuti golog, posjetiti bolesnog i utamničenog, pokopati mrtvog, ne ostaviti prijatelja u nevolji, ne mrzeti neprijatelja. Biti član crkve, a pogotovo onaj koji upravlja crkvom, znači odnositi se prema ljudima na Isusov način. A to će reći ići ka njima, ići njima u susret, prije svega ka onima na društvenim marginama, zapostavljenima, obespravljenima, siromašnima, jadnima, očajnima. I služiti im, a ne podjarmljivati ih demagogijom kako bi oni nama služili. Onima koji istinski vole, a to znači vole na djelu, to jest onako kako smo upravo nabrojali, na skriven način dat je Duh Sveti. Zato je istinska crkva duhovna stvarnost. Crkva, iz svega proizlazi, nije kraj i cilj našeg putovanja. Ona je kao neka stabilna lađa, čija stabilnost potiče od Isusa Hrista koji je u njoj, dobro sredstvo za dostizanje tog cilja, mirne luke carstva Boga, kome, zato što nam je iz svoje prevelike čovjekoljubivosti podario takvo sredstvo, neka je vječna slava i hvala u vijekove vijekova. Amin.